Выборы нават не зусім свабодныя і нават зусім не свабодныя, это ўсё ж такі заўсёды камунікацыя, спатканне з народам, якое, як той казаў, дае нечаканасці. Палітыкі, шырэй незалежнае грамадства маюць пэўнае ўяўленне пра народ, пра яго патрэбы, схільнасць купляць, так бы мовіць, тыя ідэі і сэнсы, якія палітыкі і незалежнае грамадства могуць ім прапанаваць. Ну, а зараз падчас збору подпісаў за кандыдатаў адбываецца сустрэча прадаўцоў і пакупнікоў гэтага своеасаблівага тавару. Балазе гэтым разам улады не чыняць асаблівых перашкодаў зборшчыкам подпісаў, так што камунікацыя адбываецца больш-менш свабодна. Удзельнік нашай сённяшняй размовы Юры Чавусаў зараз рэгулярна стаіць у пікеце за Рыгора Кастусёва на Камароўскім рынку ў Менску, стаўшы, як ён сам напісаў у Фейсбуку, улюбённым дэмагогам мясцовых гандлярак. Ну, дэмагогам у дадзеным выпадку ў добрым сэнсе, у старажытна-грэцкім, тым, хто гаворыць з народам. Юры, ну і якія ўражанні ў вас, што нечаканага?
Ну, вось Юры дзіўным чынам намаляваная вамі маркетынгавая мадэль палітыкі, як пакупнік, прадавец, яна дзіўным чынам не падыходзіць для камароўкі. На камароўскі рынак людзі прыходзяць за гароднінай, садавінай і іншым харчаваннем, а звычкі да набыцця палітычных праектаў у нашым грамадстве яшчэ няма. Што ж датычыцца нечаканасцю, то для мяне было нечаканасцю тое, што шматлікасць, стракатасць і вялікая колькасць апазіцыйных кандыдатаў не прымусілі выбаршчыкаў разбірацца ў іх праграмных прапановах і праграмных палажэннях. Ледзь не палова тых, хто падпісваецца, яны падпісваюцца за ўсіх наяўных у дадзены момант апазіцыйных кандыдатаў. То есть падпісваюцца на ўсіх пікетах, якія на дадзены момант на Камароўскім рынку на пляцоўцы стаяць. Канешне, ёсць пэўная колькасць уважлівых выбаршчыкаў, якія вывучаюць, чытаюць, чытаюцца ў праграмы і прапановы кандыдатаў. Ну, тых, якія такія праграмы маюць. І з размову з гэтай часткай выбаршчыкаў я б зрабіў такую выснову, ці дакладней параду для апазіцыйных кандыдатаў. Не бойцеся абвінавачанняў ў радыкалізму. Не бойцеся, што вас палічаць радыкаламі, таму што людзі, частка людзей ахвотна падпісваецца за радыкальнага ліберала Раманчука. Для некаторых падбеўшыва на белым сцягам збіраюць подпісы нацыяналісты з ПНС, і за іх таксама ахвотна падпісваецца частка выбаршчыкаў. Менш падпісваюцца з такіх вот безасабовых, безаблічных, незразумелых кандыдатаў з невызначнай платформай, якія як бы і нашым, і вашым, і не маюць як бы што сказаць выбаршчыкам канкрэтнага. Гэта такая безасабовасць, безаблічнасць, яна шкодзіць стасункам з нармальным, рэальным, канкрэтным выбаршчыкам.
Віктор, а што нечаканага, магчыма, незвычайнага убачылі вы ў паводзінах людзей падчас гэтай кампаніі? Ну, я знаю, вы наведвалі пікеты шматлікіх кандыдатаў, ну, зразумела, слухалі размовы ў транспарце, ў крамах. Сацыялагічныя апытанні, скажам, паказваюць пэўнае падзенне рэйтынгу Лукашэнкі, ну, па меншай меры, адсутнасць звыклага перадвыбарчага ўзлёту. Але, скажам, ягоныя страты, ну, не зусім, не цалкам ператвараюцца ў некія поспехі і набыткі яго канкурэнтаў. Нарэшце, з трэцяга боку, можна сказаць, што вось апытанні фіксуюць усё ж такі некае жаданне пераменаў, дарэчы, жаданне пераменаў і сярод прыхільнікаў прэзідэнта Лукашэнкі таксама. Гэтыя ці, можа, іншыя некія праявы заўважаюцца ў паводзінах, у размовах людзей?
Для мяне было, во-первых, большой неожиданностью то, што власці вообще никак не участвуюць у этих выборах. Не участвуют в том плане, что они, конечно, выставили какие-то пикеты. Я так понимаю, что пикеты выставляются именно там, где стоят пикеты оппозиционных политиков. Именно в тех местах. У меня там на остановке, которая совершенно незначима для собирания подписей, кто-то из оппозиционных кандидатов выставил пикет, и тут же появился рядом пикет Лукашенко. Но самое интересное то, что на пикетах Лукашенко вообще ничего нет. Написано «За сильную процветающую Беларусь» и все. Но это лозунг прошлой кампании. Они даже не потрудились придумать какой-то новый лозунг. Я, в общем-то, да, ходил по пикетам, общался с пикетчиками, и в том числе команды президента. Они не знают, что, о чем рассказывать, они не знают, о чем говорить с людьми. Но, в общем-то, то же самое я могу сказать и о пикетах оппозиционных политиков. То есть, если к ним подходишь и начинаешь с ними разговаривать, расскажите программу, они все в один голос твердят, что они не имеют права рассказывать программу. Хотя, конечно, это чушь. Они имеют рассказывать право программу, просто они, в общем-то, когда они дальше начинают рассказывать, не знают, о чем говорить с тобой. С другой стороны, понятно, что оппозиция пытается устроить такое шоу. Даже сейчас на вот этом уровне, то есть, я так думаю, лет 5 назад, я не помню, чтобы такого что-то было. Шоу во время пикетов не было. Сейчас что-то такое, какие-то там зачатки есть.
Владимир, то же питание вам. Вы зауважили некие змены у поводзенных людей?
По-перше, покуль выборов нема. Люди покуль не выбирают. И правильно сказал Чаусов, что люди подписываются за всех. Первая отметность, после того, как Лукашенко сказал, что да поможите этим оппозиционерам, бо они не сберут подписов, ставьте за их подписи. Президент дал, благословил на новый социальный статус. Будьте гуманными, добрыми, да поможите слабым. Это вот так, такого еще не было. Это первая отметность. По-другое, я бывал и у Чаусова подписывался на пикете, я живу побач с Комаровкой, тому для меня и ЦУМ, и Комаровка, это такие, каждый день хожу там. Что вельми цікаво, люди, вот вы все перевели на плоскость купи-продай, такая меркантилизация выборов, у политичном сенсе, купи политичную платформу, там политиках и так далее. Я захожу завжди и бачу у спречках, каля Чаусова, каля Романчука, там, каля Лукашенковского пикета, люди хочуть полюбить кандидата у президента. И у спречках это отчувалось, и каля один одному, ты ж лукашисты доказывали, чому Лукашенко лепи, а може лепи Романчук. Там такие диспуты проходят, такие веруют гэтые все бабульки с дедульками. Часу шмат, нечто купили уже, да? И вот диспуты такие. Им мало купить политика и продать ему свой голос. Им хочется полюбить. А нема такого. И навод Лукашенко уже не такие любимые, как был на тех же президентских выборах. Нечто зломалося. От любви до ненависти один крок. И я бы сказал, что нога выборщика занесена, как зробить этот крок. Вот это падение, которое социологи констатуют. Але не поставлено на пляцовку, где написано ненависть.
Виктор уже почал размову про такой своеобразный стиль сёлетней кампании. Она хиба не самая креативная и веселая с тех, что доводилось назирать у Беларуси. А мы же это особливость кампании только одного кандидата, Владимира Некляева, який вось погаднение с котиком подписывая, подписи за якого сёлетние мисс Цицки збирая. Ці гэта на агул новая стилістика, новая мова размовы про политику? И коли так, то что гэты приход постмодерна у айчинную политику говорить про белорусское громадство, Виктор?
Ну да, можно там сказать, что политики в этот раз отбирают какую-то пищу у блогеров. Обычно блогеры были такими, на все смотрели вот с такой точки зрения какой-то комедийности на ситуацию, да? Ну или, с другой стороны, можно сказать, что политики им дают пищу. Может быть, Некляев в самом деле интереснее всех ведет свою избирательную кампанию с точки зрения вот такой вот нестандартности каких-то подходов. Единственное, что я бы хотел заметить, что вот эти котики, это все и та же, в чем его укоряют, что там денег много, это все, грубо говоря, от безысходности, это такая реактивная политика. То есть вот он купался с котиком, да, ему надо было как-то отшутиться. У него там какие-то там деньги есть, да, ему надо их потратить. Ну вот они вот на такое тратят. Это, в общем-то, нормально. Опять же, я могу сказать, что в 2001, по-моему, году Крыжановский пытался тоже шутить, пытался идти как-то тоже в позиции шутки, и у него это не очень-то и получилось. Здесь очень важно то, что Петросяны, конечно, собирают зал, да, но это не значит, что эти залы будут за Петросянов голосовать. Какой-то политик сказал замечательную вещь. Он там, бывший шоу, он сказал, я всегда получал аплодисментов больше, чем голосов. Вот это вот самое любопытное, эти аплодисменты в голоса переделать. Но аплодисменты, в общем-то, тоже неплохо.
Владимир, вось уже у нас пошла размова про, так бы мовить, в образы, про это Юра казал, что с его пункту гледжения больше подписываются за кандидатов с выразным тваром, ну, скажем, там, за Костусева, за Романчука, але вось, значит, на конт этой выразности вы вельми цікавую думку выказали, что люди не просто, так бы мовить, купляют некий идеологичный товар, а люди хочут полюбить. Ну, а любоў яна ўзнікае не з-за нейкага рацыянальнага, так бы мовіць, дыскурсу. Можа, па сутнасці ўсё ж такі, вось гэты выразны твар, да, ідэалагічныя спрэчкі, гэта ўвогуле, ну, спадчыны мінулага. А зараз, паколькі вот вы сказалі пра любоў, фактычна вось гэта палітычнае спаборніцтва такое кшталту конкурсу прыгажосці. Бо хто круцейшы, хто там, я не ведаю, прыдумае больш прыкольны палітэхналагічны трук, вось жэст запамінаюць усе, вобраз запамінаюць усе, а ідэалагічная цагліна, можа, гэта ўвогуле такі дыназаўр, прырэчаны на выміранне.
Не, вядома ж, што ўсё ў комплексе тут ідзе. І чалавек успрымае свет і вушамі, і вачыма, і пахам, і скуру, і так жа і палітыка ўспрымаюць. Тут нельга вот ці тое, ці гэтае так не зробіш. Але вот ёсць такія, я пару скажу вам такіх назіранняў. Я лічу, напрыклад, што ад Лукашэнкі любоў выбаршчыкаў, частка выбаршчыкаў, якія яго любілі, адвалілась, і сацыёлагі гэта зафіксавалі, падзенне там недзе на 7% ці 6%, з-за таго, што ён пачаў ваяваць з Крымлём. А гэтыя людзі, вось гэтая частка, яны любяць проста Расію. Карумпаваную, злачынную любяць. А Лукашэнка пайшоў супраць. І ён страціў любоў гэтых людзей. Але не набыў любоў людзей, якія за незалежнасць і суверэнітэт. Абсалютна. У Некляева быў такі ход, ён даў інтэрв'ю расійскім там цехам Москвы ці каму, яно было надрукавана паўсюль. У яго была проста, на мой погляд, паэтычна геніальная такая цытата. «Белый верш». «Я люблю Россию», — сказал Некляев. «Это у меня дородинная, от батьки». То есть, еще не народившийся, Некляев уже любил во утробе мати белорусской Россию. Але ён гэтый комплимент сказал расейцам. Калі б ён гэтый комплимент написал расейцам, что у яго гэтая любоў с пахам там паволжскіх стэпавых, калі б ён гэтый комплимент велізарнымі метровымі літарамі на ўсіх пікетах, ён бы забраў лукашэнкаўскі электарат. Іншая справа, як бы да яго паставіліся нацыянальна свядомыя людзі, якія за незалежнасць адраджэння культуры. Ну, зараз мы абмяркоўваем ваша пытанне, вашу тэму, таму як навуковец крыху так абстрагуюся. А калі казаць вот так на ўсіх паглядзець, патрэбен нейкі ўчынак ад палітыка, у тым ліку і ад Лукашэнкі, каб яго палюбілі. Нема сёння ва ўсіх патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты нема ўчынка. Нема такога аблічча, пра якое б сказалі, адні сказалі «ах», а другі «ах ты с...» ну, адмоўнае нешта. Нема. Все шэрыя, уключаючы Лукашэнку.
Юры, а вы згодны вось з этой думкай, што, так бы мовіць, адбываецца нейкі прыход постмадэрна, такое, так бы мовіць, астраненне палітыкі вось у гэтай выбарчай кампаніі? Ці гэта вось толькі, скажам, кампанія таго ж спадара Некляева, якая такі падобная на такі каскад палітэхналагічных трукаў, а іншыя, ну, больш традыцыйна не ведуць?
Не бачу тут, шчыра кажучы, нічога дзіўнага. То есть, сапраўды, ёсць кампанія, у якой ёсць пэўныя грошы, і гэты бюджэт трэба рэалізоўваць з аднаго боку. З іншага боку, апроч гэтага суб'ектыўнага чынніка, ёсць аб'ектыўны чыннік. Зараз ёсць некалькі апазіцыйных кандыдатаў, якім таксама трэба вылучацца на фоне іншых, прыдумляць нейкія фішкі, штосьці незвычайнае. Да і, ў прынцыпе, сусветнае такое паветрыя паліттэхнолагаў не ў прыдумленні нейкіх ідэалагічных заманлівых праграмных палажэнняў ці прапановаў, а ў свеце постмадэрнісцкім сапраўды, які стомлены ад палітыкі, стомлены ад вялікіх наратываў. Палітыка, як робіцца шоу, палітыка робіцца з мэтай, каб зацікавіць таго выбаршчыка, які палітыкай не зацікаўлены. І гэта, скажам, рикашэтам б'е і па Беларусі, у якой, у прынцыпе, народ таксама дэпалітызаваны, але з іншай прычыны, з прычыны таго, што ў нас няма канкурэнтнай палітычнай прасторы.
Віктар ўжо сказаў, што палітыкі, кандыдаты ў гэтай кампаніі нагадваюць блогераў. І я хачу прыгадаць, што ў пэўным сэнсе піянерам вось такога сцёбнага стылю беларускай палітыкі стаў падчас выбараў яшчэ ў мясцовыя саветы блогер Яўген Ліпковіч. Ён, праўда, ішоў толькі да этапу рэгістрацыі, але стылістыка ягонай кампаніі была заўважана многімі. Дык вось і тагачасны дэбют Яўгена і, дарэчы, ягоныя тады высновы і хада выбарчай кампаніі робіць актуальным пытанне пра ўплыў на грамадства і ролю ў палітычным працэсе новых медыяў. Ну, у першую чаргу я маю на ўвазе інтэрнэт. Якая сітуацыя насамрэч больш пасуе да Беларусі? Сталыя наведнікі інтэрнэта, сацыяльных сетак, блогаў, ну, гэта, кажучы вядомай фразай Троцкага, барометр рэвалюцыі, гэта, так бы мовіць, авангард, лідары думак. А самы інтэрнэт – гэта найэфектыўнейшы інструмент наўпроставай палітычнай мабілізацыі. Ці вось Белнет – это такая секта. Калі і здольная на нейкія рэвалюцыі, то там у сябе у віртуальнай прасторы, якая ніяк не ўплывае на рэал. Уладзімір, вось на ваш погляд, так ці так? Ці неяк інакш на год?
Тут тое ж самае, што я казаў са стратай кахання, і калі нага занесена, яго трэба паставіць нагу на пляцоўку ненавісць, але яшчэ нага толькі заносіцца туды. Тое ж самае з нашым інтэрнэтам. Калі сёння ў нас камурковых сотавых тэлефонаў уже больш за 9 мільёнаў карыстальнікаў, то інтэрнэтам карыстаецца, ну, не параўнальна значная меншасць. Таму інтэрнэт-прастора мае сэнс сапраўды для мабілізацыі студэнтаў, такіх актыўных людзей, каму няма чаго траціць, якіх трэба заклікаць на плошчу. Всё, кропка. Палюбіць праз гэты інтэрнэт блогеры, яны кожны сам сябе любіць, больш і ніколі не палюбіць ніякага кандыдата ў прэзідэнты. Атрымліваецца, што ўся палітыка на сёння ў інтэрнэце можа праз 10 год, калі ў кожнай бабулі будзе кампутар з маніторам і інтэрнэтам, так і будзе. Але зараз інтэрнэт нага толькі занесена.
Владзімір, вы сказалі пра мабілізацыю, да? Вось я памятаю якраз той же Ліпковіч, ну не ведаю, шчыра ці не шчыра, скардзіўся на тое, што вось ён блогер-тысячнік, яго чытаюць тысячы, а калі яму трэба было сабраць усяго 150 подпісаў, то з іх 147 ён сабраў ручкамі, што называецца, ходзячы па свае акругі. І толькі тры, вось з гэтай там, умоўна кажучы, тысячы ці некалькіх тысяч, якія яго чытаюць, вот умоўна кажучы, паднялі адно месца, кудысьці пашлі і падпісаліся. Так вот, в этом сэнсе, наколькі гэта мабілізуе? Это мабілізуе на то, каб напісаць разумны комент. А ці мабілізуе это на некія дзеянні ў рэале?
Давайте не параўноўваць, напрыклад, блогера Ліпковіча і патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнты Раманчука. За Раманчука і зады атарвуць, і пойдуць. Бо Ліпковіч выступаў, такая была, ну, напалову, сапраўды, а-ля крыжановскі клоунада у Ліпковіча. Так успрымалася урэшце, ну, шмат маімі знаёмымі і мной. У таго ж Раманчука будзе заклік па інтэрнэце сабрацца, і адарвуць зады, я ўпэўнены, і пойдуць. Розныя асобы, розныя лідары, розныя суб'екты на іх па-рознаму рэагуюць. Вот Раманчука, дарэчы, любяць уже. І не толькі маладыя дзеўкі, але і разумныя палітолагі і эканамісты, якія верыць у ягоны розум. Ну, тое ж самае можна сказаць і пра іншых, і пра Некляева, там, і пра Саннікава, і гэтак далей. Уже ёсць людзі, якія іх любяць і бачаць за імі перспектыву. І за імі зады адарвуць, калі яны заклікуюць, тая ж хартая на сваім інтэрнэт-сайце заклічу людзей, пойдуць. Пойдуць, ну, ты, каму, скажам, не страшна страціць працу, там, свабоду і гэтак далей. Гэта іншая справа. Але і тут справа ў тым, што мабілізаваўшы такую верхушку айсберга, найбольш актыўную, нашы ж патэнцыйныя кандыдаты ў прэзідэнты, ну, абсалютна не ідуць у масы. Раманчук быў на заводах, напрыклад. Ну, это былі проста такія разавыя выхады і ўсё. Не было ніводнай акцыі, якая б скаланула трактар завод, аўтамабільны завод, буйны. Ніводзін з патэнцыйных кандыдатаў, ніводная каманда не правіла шоу кшталту «Падпішы дамову з коцікам», скажам, «Падпішы дамову з пралетарыем», да? Ну, нейкае такое шоу. Не было гэтага.
У прынцыпе, інтэрнэт, віртуальная камунікацыя, як зрэшты, друкаваныя сродкі масавай інфармацыі, гэта ўсяго толькі інструмент. Інструмент са сваёй спецыфікай, пакуль што новы, палітыкі яшчэ не вельмі дасведчаныя ў выкарыстанні гэтага новага інструмента. Яны як бы ходзяць вакруг да около, но як бы пакуль прыступіцца да яго не могуць. І ў прынцыпе неабходна шчыльнасць пранікнення да інтэрнэту такая, як у Злучаных Штатах, каб гэтая з'ява сапраўды пачала карэнным чынам уплываць на палітыку. Зараз інтэрнэт-сегмент все ж таки не самы вялікі складнік кампаніі. Мабілізацыйная ягоная магутнасць Пэўная ёсць, але яна не самая вялікая. Тых же самых рабочых з трактарнага завода, каб ускалыхнуць інтэрнэт, крыніцы пакуль што такога не пацягнуць. Хаця стаўленне палітыкаў як да інтэрнэта, як проста да яшчэ адной вялікай буйной газеты, яно, ў прынцыпе, зараз ёсць, і яно ў пэўным сэнсе апраўданае. Народная воля, якая падтрымлівае некаторых кандыдатаў, яна надала некалькі тысяч галасоў, я ўпэўнены, гэтым кандыдатам. Людзі прыходзяць у пікеты, якія пазначаны ў абвестках народнай волі, і падпісваюцца, таму што іх любімая газета запрасіла. Так і з інтэрнэтам. Іншая справа, што там разнастайнасць думак большая, таму скарыстаць яго такім адміністратыўным чынам не атрымаецца. Ну, прыклад з коцікам Некляевскім, ён вельмі-вельмі характэрны. Для інтэрнэта гэты кандыдат ўжо застанецца тым, хто зрабіў гэта гэтым бедным коцікам.
Віктар, ну і вам, як блогеру, карты ў рукі сказаць, наколькі вось гэта ваша асяроддзе знаходжання жыцця ўплывае на астатняе жыццё, на арэал?
Вы сейчас думаете, что я скажу, что на самом деле недооценивают интернет? Нет. Ну, я думаю, что вырваться из интернета очень сложно, почти невозможно в реальную жизнь. Ну, то есть, чтобы то, что вы опубликовали в блоге, вышло в реальную жизнь, и кто-то чего-то это цитировал в реальной жизни, ну, это надо приложить... такие усилия.
Виктор, а я вас перепыню. Але вы ж не только блогер, вы и газетчик. Вось мне здаецца, что все ж таки газета неяк яна ближай до реала. Тое, что у газеты, яно хутчэй трапляе у грамадства. Хотя, калі брать, я скажем, думаю, наклады и аудиторию, скажем, аудиторию интернета и наклады газет, яны сувымерные. Чому?
Вот уже и нет. Я вас, может быть, разочарую, но я там сравнивал 5 топовых сайтов и 5 топовых газет по тиражам. В общем-то, они одинаковые. Это раз. Во-вторых, у газеты есть свои правила. Допустим, там в блоге, интернете этих правил нет. Газеты читают люди, которые читают их постоянно. Я там за последнее время там газеты остановились, и никакой тираж у них не растет. Вообще ни у одной газеты. У всех остановились. Даже и падает. В интернете все растет. То есть интернет как раз-таки набирает силу. Но это ничего не значит на самом деле. Вырваться из интернета очень сложно. Меня очень настораживает, когда там говорят, что сейчас люди хотят полюбить кандидата в президенты. Я не знаю, хотят ли они полюбить кандидата в президенты. Я знаю, что в интернете особые люди, они все уверены, что они умнее людей, которых они выбирают. Мне кажется, что сейчас очень много людей больше знают, как это действует в интернете, чем в жизни. И мне кажется, что очень многие наши кандидаты принимают интернет за жизнь, хотя это вообще не одно и то же. На самом деле, на выборах все решают вот эти вот нерешительные люди. Я не думаю, что нерешительные люди сидят в интернете. Я вчера разговаривал с пикетом там инициативной группы президента. Я у них пытался выяснить, а знают ли они вообще программу президента, с которой он идет на следующие 5 лет. Ну, они там все улыбались, ничего не знали, ничего мне не говорили. И тут подходит старик, он садится, он слушает наш разговор, он видит, что они никак, и он им начинает помогать. Он им говорит: вы знаете, есть хороший анекдот. Я хотел бы жить в той стране, которая показывает БТ. И вот он с этим анекдотом подписывается за президента. Вот она, вот программа президента. Если такая программа оппозиции, в интернете с этого посмеялись бы. Конечно, посмеялись бы. Это очень смешно. Ничего больше дальше смеха. То есть я думаю, что интернет очень ограничен. Несмотря на то, что все говорят, что 3 миллиона белорусов сидят в интернете, из них там 30% не сидит вообще на белорусских сайтах. Из них больше 50% люди студенческого возраста. При желании можно сузить аудиторию настолько, что интернет вообще не будет оказывать никакого влияния ни на кого.